Vel møtt til søndag formiddagsmøte her på Moi bedehus. Vi sang nå nettopp Våg å stå som Daniel. Og i denne nye revisjonen så har de skrevet Våg alene stå. Det er i grunnen litt av det som det kommer til å handle om. Og det er jo det som vi fikk hørt i åpningsordet, at det er noe som ligger forut, som vi venter på, snart skal skje. Men når vi leser i skriften, så er det ikke bare godord, sånn til trøst og glede og oppmuntring, som vi finner. Vi finner også alvorlige formaninger. Vi finner dystre spådommer. Og vi må ta med det også. Så vi hadde tenkt å lese ifra 2. Timoteus 3. Men før vi går i gang med det, så skal vi ta med to hendelser ifra Jesu liv. Den første står omtalt i Markus 4, og derifra vers 35 til 38. Vi tar ikke tid til å lese dette, men vi kjenner historien. Det er når Jesus og disiplene skal fare over Genesaretsjøen. Det som er spesielt i denne situasjonen, det er den enorme kontrasten. Det er altså 12 staute menn. De fleste av de fiskere som hadde vært på sjøen utallige ganger, som skriker og roper i sin nød, mens en sover. Bryr du deg ikke om? Ja, sånn begynte det i en setning. Bryr du deg ikke om? Vi går under. Jeg hørte en som sa i gang, det er verdens dårligste trosbekjennelse. Verdens dårligste trosbekjennelse. Vi går under og langt ifra. Så er det helst sånn at når denne hendelsen blir talt over, så er fokuset på han som har makt til å stille stormen. Og da fokuserer sjelden på, eller aldri, på det som han sier til disiplene sine etter han har stillet stormen. Det er ganske alvorlig det han sier til dem. Hvorfor er dere så redde? Har det noe med kjennskapet til Jesus å gjøre? Hvorfor er dere så redde? Og det er enda alvorligere det han sier i neste setning. Hvorledes kan dere være så vantro? Jesus kaller altså dette for vantro. De ytringene som de kom med. Det er alvorlig. Disiplene svarte jo som kjent ikke et ord, men de sa derimot, hva er dette for en? Og vi kan gjerne spørre, vet du og meg hvem dette er, og hva han er i stand til? Hva var det Jesus sa til dem før de gikk i båten? Sa han at, nå får vi prøve å ta og øve på andre siden. Men blir det for mye vind og bølger, så får vi heller snu. Nei, han sa ikke det. Han sa, la oss fare over til den andre siden. Punktum. Hvem kunne hindre han? Vi mennesker er på en måte rare på det området. Det skal liksom ikke så store krusningen til på okkers lille seilas. Før vi tror det at det går under. Men når det gjelder det åndelige, så måtte Jesus minne disiplene på gang etter gang, våg. Altså, han mente selvfølgelig ikke å sitte opp om natten og være våken, men våg åndelig. For vi vet alle at i den avslutningsfasen av denne tidsutholdning, det blir søvnens tid. Det blir søvnens tid. Og det leder oss til den andre hendelsen som jeg vil ta med, og det er når vi betrakter disiplene og Jesus i Getsemane. Nå er det den samme kontrasten, men nå er det helt motsatt. Nå er det disse som var fiskere, som var vant med å fiske hele natten, og var veldig gode på å være våkne. Nå sover de. Men nå er det en som roper, og som Hebreerbrevet sier, med et sterkt skrik har frembåret bønner til ham. Han skreik. Kontrast. Men det er sånn vi mennesker er. Tross Bibelens formaninger og advarsler, så sover mange i den siste tid. Og her tror jeg vi skal gjøre det litt klart med begrepet sover. I 1. Tessalonikerbrev 5 så taler Paulus mye om dette. Altså, de som sover i natten, altså, han snakker om de andre, det er verden. Men så sier han, det passer seg ikke for oss som er lysets barn og hører dagen til å sove som de andre. Men de kan sove, men de hører ikke til de som sover, altså de andre. De er lysets barn, men det er veldig upassende at de ligger og sover midt på lyse dagen. Men nå skal vi gå til Paulus, og vi må ta med bittelite grann historikk i begynnelsen. Paulus ble etter det som er mulig å stadfeste utifra historien, ikke så gammel. Utifra apostlenes gjerninger kan vi følge Paulus til han er i fengsel i Rom. Det truen er sånn cirka år 60. På grunn av hvilken keiser som regjerte på den tid. Og under dette fengselsoppholdet, så leste vi i slutten av apostlenes gjerninger at det så ut som man hadde veldig åpne og fine fengselsforhold. Man kunne gå og snakke med folk som kom på besøk til ham, og det var veldig fritt og godt opphold. Så blir han løslatt etter 2 år, forteller historien. Og de tror, det står jo ikke i skriften, men de tror, etter historisk, at han drog til Spania, for vi vet at han hadde et ønske om å dra til Spania. De tror han reiste til Spania og var der i cirka 2 år. Kom tilbake igjen til Rom, da hadde den grusomme keiser Nero komme til makten. Og han satte jo i verk en av de verste kristendomsforfølgelser som verden har opplevd. Og i den forbindelse så blir Paulus fengslet igjen, og han skjønner nå at nå er løpet snart kjørt. Og det er under dette fengselsoppholdet han skriver 2. Timotius brev. Det er det siste skrift ifra Paulus si hånd. Og han sier der klart og tydelig, tiden for min bortgang er for hånden. Det var han klar over. Nå var det ikke noe muligheter for å slippe unna. Men, sier han, det er noe de troende i den siste tid bør vite om. Og nå skriver jeg dette til deg, Timotheus, og så må du sørge for at det blir kjent for flest mulig. Og så gir altså Paulus en beskrivelse av hvordan tilstanden vil være blant menneskene i sluttfasen av den tiden vi lever i nå. Det er liksom et slags profetisk utsagn han kommer med. Dette skal du vite, sier han. Det er viktig. Dette skal du vite. Og det er viktig for at, sier han i siste vers i det kapitlet, for at det Guds menneske kan være fullkomment duelig til all god gjerning. Altså ikke være fullkomment. Han mener ikke at vi skal være fullkomne i Krist, altså sånn som vi er for Gud i Kristus, men komplett, altså komplett utrustet, fullt ferdig utrustet, tjenlig, et tjenlig redskap i den siste tid. Og dette må dere vite om, sier Paulus, for at det kan gå klart, sånn som denne tilstanden kommer til å bli på slutten. Og han begynner med en gang å liste opp her at det skal ikke bli lett å være en kristen i endetiden. Tvert imot, det skal bli vanskelig. Vanskelige tider. Og det er veldig interessant å legge merke til dette ordet, vanskelig. Det er et ord som brukes bare to ganger i grunntekster. Det er her i det første vers, og i Matteus 8 og vers 28. Og Matteus forklarer for oss hva det betyr. Det er altså etter at Jesus og disiplene har dratt over Genesarets sjøen og kommet til gadarenernes land. For de som var der, som ser de for seg den søndre, østre bredden av Genesarets sjøen. Så møter de på to veldig spesielle personer som hadde tilhold i noen graver der, står der, like ved veien. Og derfor var de til stort bry for de forbipasserende. De kom med Jesus i møte, og de var meget ville, skriver Matteus. Det er akkurat samme ordet. Meget ville. Det skal bli meget ville tider på slutten. Dette skal du vite, Timotheus. Dette skal du vite, sier han. Og disse to stakkarene her som Jesus møtte, de var altså dominert av krefter fra avgrunnen. De hadde sitt tilhold i gravene. Kontrollert av krefter som hadde tatt fullstendig kontrollen over dem. Sånn skal det bli på slutten, sier Paulus. Vi skal bli stilt overfor krefter som vi ikke kan rå med i egen kraft. Vit det, Timotheus. Og så nevner han opp ikke mindre enn 18 forskjellige uttrykk. Vi kan ikke stoppe for alle deg, men vi skal ta med noe av det. Vi skal lese de 5 første versene nå i sammenheng. 2. Timotheus 3 og for vers 1-5. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. som har Guds fruktighets skinn, men fornekter dens kraft, og disse skal du vende deg fra. Dette er mange ting han nevnes opp. Vi snakker ofte om at det er tider, sier vi. Det er tider. Men det er ikke selve begrepet tider der er noe galt med, men det er menneskene i tider. Menneskene skal der være. Det er det som utgjør forskjellen herane. Og vi kan spørre, passer det han skriver her? Passer det bedre i dag enn det gjorde for 50 år siden? For 100 år siden? Eller er menneskeslekter kommet på bedre tanker? At det ser mye bedre ut nå? Nei, jeg tror det passer så alt for godt. Der stender her om at de skal være egenkjærlige. Det er det første han nevner opp. Egenkjærlige. Jeg tenker på just som i arbeidslivet. Utakknemlige, stod det her om. Har du hørt om en fagforeningsleder som er fornøyd? Som sier at her bedriften, her med det så glimrende, altså, det er ingenting å sette fingeren på. Vi har alt det vi trenger. Og lønnen er jo helt ok. Han hadde fått sparken på timen. Utakknemlighet. Uten respekt for det hellige. Det som er oversatt med vanhellig. Altså det motsatte av å være hellig. Uten respekt for det hellige. Ser vi noe til det? Så kommer det en lang liste med uttrykk. Så han nevner opp her. Og her er mye rart. Men passer det? Passer det til denne tid? Og jeg gredde for det passer så alt for godt. Der er i alle fall svært liten respekt igjen for det hellige her i dette landet. Men, sier Paulus, dette er et endetidstegn. Når dere ser dette begynner å skje, så kan du liksom se på klokka og hvor langt dette er kommet. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Hører du han? Ser du tegnene? Det du ser, det bringer altså et budskap om noe du ikke ser, men noe som du vet om. Nå ser du det på grunn av det åpenbares rett for øynene på oss. Vi hører hans fottrinn. Og det ser ut for at forholdene i verden, de blir nok så i stor grad kopiert også i menighetslivet. Og her beskrives også noe av det som menigheten skal få å slite med i endetiden. Det skal bli mye skinn. Stod der her i vers 5. Skinn. Guds fruktighets skinn. Det ser så strålende ut. Masse religiøsitet. Det går som smørt i apparatet. Det ser så flott ut. Det er så storslagent. Skinn. Mange av dere kjenner sikkert navnet Oddvar Nilsen, en fremragende taler i pinsebevegelsen. Skrevet noen få bøker, men oversatt en masse med bøker. Han uttalte på slutten av sitt liv at han kjente menigheten. Der den hellige ånd kunne ha trekt seg tilbake. Og ingen hadde oppdaget noen ting. Det er alvorlig. at den hellige ånd kan forsvinne. Og det ville ikke blitt merket engang. Men jeg er redd for at det blir mye av den sorten vi kommer til å bli vitne til. Men så sa han noe mer her i slutten av vers 5. Jeg er glad for, jeg bruker en annen mann sine ord som sa det veldig ofte. Det er ikke mine ord. Disse skal du vende deg fra. Timotheus, ikke før dialog. Ikke før dialog med sånne. Disse skal du vende deg fra. Følg du meg, eller? Nå er det så flott, for vi hører om ulike ledere som har ulike trossamfunn som har snakket med hverandre. Og dialog, kaller de det. Dialog på tvers av konfesjonsgrense. Det høres veldig flott ut. Så slår en av litt på sannheten der og litt den veien, og så møtes sånn omtrent på halvveien. Kompromiss på bekostning av sannheten er ikke fra Gud. Og jeg har hørt at det skal være en ny trend på vei inn til Norge som sier at nåde må gå foran sannheten. Hvor står det henne? Har du sett det noen plass i skriften? Når du leser om Paulus gjennom Galaterbrevet, har du sett noen sånne tendenser? Jeg vil si det var helst det motsatt. Sannheten. Vi må ta med litt grann ifra Nehemias bok. Jeg synes det er sånn et fantastisk bok å lese, og jeg vil oppfordre alle til å lese Nehemias bok og se altså hva der står. Det er helt i det første kapitlet får han hørt om tilstanden til Jerusalem, til Guds stad, der Gud vil bo her på denne jord. Så får han hørt at Jerusalems mur er nedrevet og portene oppbrent. Og da er det en utbryte. Da jeg hørte denne tidene, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Skulle vi ikke hatt litt av den ånd og den innstilling som Nehemias hadde? Og det er noen få ting her som bare streker litt unna. Da honoritten Sanballat og den ammonittiske tjener Tobias hørte det, syntes de det var meget ille om at det var kommet en som ville arbeide for Israels barns vel. Og det gikk jo i korthet gikk ut på å bygge opp igjen Jerusalems mur. Så kan vi følge dette arbeidet ut igjennom. Jeg synes det er flott, det står revnene tok til å fylles. Om vi kan følge det videre utover, hvordan de arbeider på det bygget, på det verket. Gud sier i profeten Habakkuk, er det vel, at mitt hus ligger øde. Og derfor var det så mye problemer. De sådde, men de høstet så lite. De fikk lønn, men det ble ikke til noen ting. Det forsvant vekk igjen. De fikk klar beskjed om hva som er årsaken. Mitt hus ligger øde. Og hans hus er vi i denne tid. Er det noe av det samme som vi opplever? Hans hus ligger øde. Enhver, sier han, er opptatt med sitt hus. Men bare noen få ting til her. Vi bar til vår Gud. Og vi stilte ut vaktposter. Jeg synes det er en flott setning. Han gjorde det ikke motsatt. Han ordnet det ikke først på egen hånd, og så ba han til Gud. Men da ba vi til vår Gud, og så satte vi ut vaktposter. Og så vet vi at de hadde sverdet ved sin høyre side, og basunblåseren sto ved siden av meg, sier Nehemias. Og så gjør han det klart, på det sted hvor dere hører basunlyd, der skal dere samle dere. Der er fare på ferde. Fienden vil inn. Det var snakk om de laveste steder på muren. Det var sånn, du vet hvordan det er noen dyrene, for de som er bønner og har gjæra. Hvis gjæret ligger nede, da blir det problem. Murene lå nede. Det var ingen vaktposter. Men Nehemias, han var en åndskjempe. Jeg skulle ønske at det var mange av den kalibere. Han gikk i rette med, står det. Han gikk i rette med, han kastet ut. Dette vil vi ikke ha her. Men vi skal tilbake til Paulus igjen. Han skriver her i vers 6 om noen som drives av mange slags lyster. Drives av mange slags lyster. Det er ikke bare den naturlige lyst som et menneske føler overfor et menneske av et annet kjønn. En heterofil lyst. Men her var mange slags lyster. Er det rot på det etiske plan han skriver om her? Skaperen har gjort kjent for oss, helt ifra skapelsen av, hvordan han ville at livet skulle innrettes. Men i endetiden så blir det rot også her. Homofilt samliv. Og ikke bare det, der er visst noe som heter bifilt også. som vi hørte i talen av kongen nå dette år. Noen elsker gutter, og noen elsker jenter. Er det noe å være stolt av? Men nå skal altså både kirke og til og med kristne organisasjoner, nå skal de altså velsigne en samlivsform som er helt på tvers av det Bibelen sier. Første Mosebok 2 og vers 24. Derfor skal mannen forlate far og mor. Og hør nå. Og holde seg til. Ikke en annen mann. Men sin hustru. Der er en bibelfortolkningsregel som sier første gang nevnt. Da får du altså en opplysning om noe som er permanent. Det er første gang dette nevnes i skriften. Med andre ord, sånn skal det være. Mannen skal forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru. Det går ikke an å misforstå det. Hvis vi kan lese norsk, så står det her klart og tydelig hvordan dette skal innrettes. De to skal være et kjød og ingen andre. Men nå skal det altså ikke bare aksepteres, men det kreves velsignelse av det. Og det kreves tillit til langt opp til toppstillinger i det norske kristenliv. Det forlanges der. Det skal ikke være noen diskriminering. Vers 6 og 7 og 8, de henger veldig ihop her når vi leser det i sammenheng. Det står her om at de alltid lærer. Hører vi noe til det? Hører vi noe til røster som er veldig belærende om hvordan Guds ord omkring ekteskapet skal forstås? Sier de det med en overbærende smil. Det er jo tidsbestemt. Paulus visste jo ikke noen ting om dette her. Det er aldri kommet på markedet når Paulus skrev om dette her. Jeg vil oppfordre til de som er på nettet, som det heter, og går inn og så ser på en artikkel som ligger der, som heter Homofilt samliv, som er skrevet av en av vel Norges fremste gresk spesialister, Bjørn Helge Sandvei. Han skriver blant annet der om at Nero, keiser Nero, var gift i alle fall 4 ganger, og 2 ganger med en mann. Og midt oppi dette levde Paulus. Visste han ikke om det. Det florerte til de grader. Han visste meget godt om det. Men sånne mennesker er som regel veldig dårlige å lytte. De er ikke i stand til å komme til sannhetserkjennelse, stod der. Og det står faktisk talt herrene litt av årsaken til det. De står sannheten imot. Kjempe mot denne alle krefter, sånn som profeten Mika beskriver det i kapittel 7, vers 3. Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt. Det er det vi er vitne til nå. Og så gjør han en veldig interessant sammenligning, Paulus her. Likesom Jannes og Jambres. Ja, hvem var det? Det står ikke veldig mye om det. Men det er jo veldig nærliggende og all god grunn til å tro at det var disse to som Moses og Aaron fikk slite med når de sto foran farao. Når Aaron og Moses kastet sine staver på gulvet, og de ble til slanger, så gjorde Jannes og Jambres det samme. Etterligning. Det som for Moses og Aaron skulle være altså det sikre bevis på at her er det Gud som handler. Dette er Guds finger, sa de. Men det opptrådte nå, altså i en sammenheng, der de ikke hadde noe med Gud å gjøre. Og hva betyr det i klartekst? Det betyr at tegn og under og mektige ting som skjer, ikke trenger være et bevis på at det er Gud som handler. Det kan være det motsatte. Dette skal du vite, Timotheus. Dette skal menigheten i endetiden få slite med. Etterligning. Paulus skriver om det i Galaterbrevet 1. Om det enten er vi, sier han, eller en engel som kommer ned og forkynner et parallell evangelium, står det på konteksten. Et som ligger på siden. Akkurat når du tenker deg skinnene som går forbi her på jernbanen. De møtes jo aldri. De ligger bare på siden av hverandre. Et parallell evangelium. Det er det som kommer til å skje. Erstatning. Light-utgave, som noen kaller det. Dette skal menigheten få å stride med. Men hva er det profeten Isaias vel som sier dette, at vekter hvor langt på natt? Ja, vi kan ikke si det presis på timen og minuttet hvor langt det er på natt, men det lider med natten, og det blir som kjent mørkast helt på etter natt og før det lysner. Jeg kan ikke love noen ting annet enn det som Guds ord sier. Det blir verre. Det skal bli vanskelig å være en troende i endetid. Alle tidsutholdninger er endt i kaos, og det kommer denne ut til å gjøre. Men hva er det vi trenger? Vi trenger mennesker som følger Jesus. Etterfølgere. Og er mitt ønske og bønn om at det måtte kunne sies om alle som er her. Etterfølgere. Men det skal få ganske alvorlige konsekvenser også. Å bli en etterfølger i endens tid. Det skal du også vite, skriver han til Timotheus. Det kan du lese om i vers 12 her. Den som vil leve gudfryktig skal bli forfulgt. Vi merker antydninger til det. Det siste jeg hørte nå på nyhetene var jo at han... SV-lederen hadde gått ut og skrevet brev til undervisningsministeren om at det var fare på ferde, for det var en privat skole som hadde søkt om tillatelse til å forkynne kreasjonisme. De skulle fortelle om at Gud hadde skapt noe. Han hadde skapt denne verden. Det var fare på ferde. Det ville Audun Lysbakken forstått. Her kunne det være skikkelig fare på ferde hvis dette kom inn i skoleverket. Tror du det blir bedre med årene? Nei, det blir verre. Det må ikke være noen ting som minner om Gud. Få det vekk, få det vekk, få det vekk. Du har sikkert hørt hvor datteren til Billy Graham svarte når de spurte henne om hvor var Gud den 11. september i USA. Så svarte hun veldig kort og greit, nøyaktig der den amerikanske folk har plassert han. Utenfor. Utenfor barnehagen, utenfor skoleverket, utenfor politikken, utenfor. Der var han. De kan ikke vente da at han skal være liksom en automat som bare skal ordne opp i ting. Utenfor. Nei, vi trenger dette rådet som Paulus ga til Timotheus. Bli du i det du har lært. Og her må vi selvfølgelig gjøre oppmerksom på at du skal ikke bli hva som helst du har lært. Du kan ikke si det til en katolikk. Det er ikke det som er meningen. Men det var Paulus som hadde lært opp Timotheus. Bli du i det som jeg har lært deg, er det Paulus sier. Så det vi må oppfordre hverandre til, det er først og fremst å bli i disse skriftene, som han som fikk hele hemmeligheten med den troende og den kristne menighet, åpenbart. Det som han har skrevet. Bli i det du har lært. Og så la det bli vår andre grunn her i tida. Så vi ikke kommer i drift, står det i Hebreabrevet 2. Det er et skipsuttrykk som de bruker herene. Å komme i drift, altså det betyr å flyte vekk eller gli vekk fra havnen. De har rett og slett ikke gjort dette her med fortøyning ordentlig. Det er veldig uklokt å legge til kai og så ikke fortøye. Det vet vi alle. Så med det minste fralandsvind så kommer fartøyet i drift. Og det er litt, ikke bare litt, men det er farlig det. For det får konsekvenser. Det ser vi herrene i vers 13. De fører vill, og farer vill. Altså, hvis du tenker deg nå et flott båt som lå ved kai, og så plutselig så kommer han i drift, fer han ut langt ut på fjorden, og plutselig ser han ut i åpne havet. Så er det andre som ser det. Og ja, er du der ute, ja? Det var jo trivelig og fint. Farer vil, og fører vil, for det er noen som ser det, det er noen som hører det. Ikke drive vekk fra det vi har hørt. Nei, det vi trenger i dette landet, i bygden omkring, og her på Moi, i Hofserad, det er akkurat sånne som følger Jesus og som går mot strømmen. Var det ikke Luther som sa det, at Hvis den Herre Jesus hadde levd i dag, sa Luther, så ville han helt sikkert gått mot strømmen. Det er bare et eksempel på hvordan en menneske er. Men vi har fått til oppfordring å ligne denne Kristus. Og da kan det bli mye å gå mot strømmen. Fyrtårn. Jeg synes det er noe majestetisk med fyrtårn. De står der i bølgesprutene og står der, sender ut sitt lys. Ikke bare når det går bra, når folk snakker greit om deg og alt sånt, men når det begynner å gå imot, og det koster noe å si ifra. Folk begynner å skrive om det i avisene. Tenk det går an å si sånn. Tenk det går an å mene sånn i dag. Det kommer en morgen, men det kommer også natt, sier Jesajas. Men Paulus har heldigvis sagt, det lider med natten, og det stunder til dag. Og så er det ditt og mitt endetidstegn. Og så kan vi avslutte dette med en fin bønn som står i en sang. Det skal være det siste vi tar med nå. Tenn meg, Jesus. La meg være hver en dag et lys for deg. Amen.